Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Marija Vitas. Snop svetlosti danas usmeravamo na klarinet, instrument koji je odavno ušao u narod, u seoske ansamble, narodni orkestar, odnosno ansambl Radio Beograda, u instrumentalne sastave pri kulturno-umetničkim društvima, zatim u aranžmane etno ili world music grupa, a iznedrila je naša zemlja i neka velika imena, vrhunske soliste i virtuoze u žanru narodne muzike, pa i na estradi. Ova priča nije hronološki uređena, niti će obuhvatiti različite kontekste za koje je vezan klarinet, a koje sam malo čas nabrojala, već je usmerena na izvođače iz gradskih sredina, na jedan urbani milje, sa snimcima delom iz 60. i 70. a prevashodno iz 21. veka. Napravila sam izbor od sedmorice klarinetista, bilo solista, bilo članova grupa, a emisiju otvara sastav Serboplov i Arapsko kokonješte sa albuma iz 2004. Bila je ovo poznata tradicionalna melodija Arapsko kokonješte i Serboplov iz Novog Sada, world music grupa prefinjenog izraza koje čini se jedina u našoj zemlji kroz svojih nekoliko albuma ponudila nov, osvežen pogled na gradsku i dvorsku muziku. I to ne samo u vidu aranžmana poznatih melodija, pesama i igara, već i kroz autorski rad. Glavni nosilac ideje je Bogdan Ranković, rođen u Čačku 1967. Svirač na tradicionalnim duvaljkama, kakva je svirala, to jest frula, i na klarinetu. Njegova svirka na klarinetu je u skladu sa repertoarom i osnovnim stilom koji grupa Serbo plasira, otmena, lepršava, osvežavajuća i pritom oslobođena dominantne uloge čak i kad je u pitanju vodeća linija. Uglavnom se klarinet tu čuje kao sastojak složenih aranžmana. U obradi još jedne tradicionalne melodije Trojanac čućemo klarinet sa još manje transparentnom ulogom. Nakon izlaganja tema i raznih prelaza i improvizacija na fruli i violini, pojavljuje se i klarinet i to u gustoj aranžmanskoj mreži. Bila je ovo grupa Serboplov i njen član Bogdan Ranković, koji je između ostalog klarinetista. Počeli smo emisiju tradicionalnim melodijama i nastavit ćemo u tom pravcu još neko vreme, budući da će kasniji tok emisije posvećene klarinetu proticati u znaku autorskih kompozicija bliskih narodnom uzoru. Ono što sledi je neponovljivi zvuk klarineta Kurte Ajredinovića, romskog svirača rođenog 1920. u Vranju, koji je obeležio jedno vreme svirajući i sa slavnom vranjskom pevačicom Stanom Avramović-Karamingom. Posve drugačiji izraz u odnosu na klarinet u grupi Serboplov. Ovde nas obasipaju dert i merak, kombinacija uživanja i tuge. Slušamo Čoček. Kurta Ajredinović, snimak nastao u periodu između 1965. i 68. zahvaljujući Branku Mitroviću, zaljubljeniku u staru muziku i pesme, osnivaču udruženja VED iz Vranja. Divno svedočanstvo muziciranja Kurte, samoukog virtuoza koga Vranjanci smatraju do sada neprevaziđenim muzičarem ovog kraja. Čuli smo Čoček 2, melodiju tako imenovanu za potrebe kompilacijskog audio izdanja Oću da vi pojem Vranjansko iz 2008. sa arhivskim snimcima pevačica Karaminge i divne Mitić Špurke, pevača Jovana Stošića i klarinetiste Kurte, među čijim numerama na disku su Čočeci 1 i 2, Mekami 1 i 2, dve verzije Zbora Derviša i Sobinka. Poznato kolo koje je dobilo naziv po Sobinki, devojci ili ženi iz Sobine, jednog od najstarijih delova Vranja. Melodija Sobinka i klarinet Kurte Ajredinovića. Zadržat ćemo se na zvučnom prostoru Vranja kao i na imenu i delu Kurte kao uzora mlađim generacijama. Članovi Vranjskog udruženja VED smatraju da Kurtin šmek u sviranju i isti štim u muzičkom duhu kod nas ima Miloš Nikolić, poznati multiinstrumentalista i poet, rođen u Čačku 1972. dakle pola veka mlađi od Kurte. Miloševnajkomercijalniji izlet je bio 2004. kada je sa Željkom Joksimovićem i pesmom Lane moje nastupio na Evroviziji i to kao kavaldžija. Logično, to je ono po čemu je Miloš danas poznat mnogima, a ne toliko po brojnim drugim manje populističkim projektima kakav je na primjer trio VED nazvan po već pomenutom udruženju iz Vranja. Pre nego što čujemo ovaj trio, pročitit ću delove jednog teksta Miloša Nikolića o Kurti Ajredinoviću. Kada je klarinet instrument sa zapada tokom 19. i na početku 20. veka dolazio na istok i bivao prihvaćen od muzičara, svirača istočne muzičke tradicije, dobio je jedan novi i poseban zvuk. Zvuk klarineta bio je zagrejan suncem s istoka. Svirajući i pevajući na klarinetu, Kurta Ajredinović je jedan svetli primer i svedok takvog muzičkog doživljaja. Skroman i nenametljiv, živeo je i svirao u Vranju, gradu na jugu Srbije koji je tvrđava, bedem i čuvar istočne muzičke kulture, smatra Miloš Nikolić. Mi ćemo sada čuti Trio Ved i numeru sa albuma Muzici s ljubavlju iz 2012. sa snimcima uživo načinjenim na koncertu u Haremluku u Vranju 2009. Trio Ved čine Nenad Vještica Han Ud, Goran Arsić Zarb i Miloš Nikolić Kaval i Klarinet. Biće to tradicionalna vranjska melodija Zbor derviša koju je nekada nadahnuto svirao Kurta Ajredinović. U aranžmanu Trio Ved dominira Kaval kao nosilac vodeće melodije, no negde na sredini numere Miloš se opredeljuje za klarinet, čineći time omaž svom velikom uzoru. Zvuk klarineta tako ovde nema samo muzičku i aranžersku, već i semantičku snagu.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Trio Ved i Vranjska melodija Zbor derviša, u kojoj smo čuli klarinet Miloša Nikolića. I to zanimljivo, nije jedini klarinetista Miloš u današnjoj emisiji, čućemo još jednog, a na kraju i drugog koji se ne zove Miloš, ali u osnovi čijeg prezimena jeste ovo ime. Možda nevažna, ali zabavna statistika. Nakon Vranjskog nasljeđa pažnju opet usmeravamo na jedan novosadski sastav. Čuli smo na početku Serboplov, a sada je reč o grupi Lepi Jova. U prvoj numeri koju ćemo emitovati slušamo klarinet isključivo u sklopu aranžmana, kao doprinos zvuku i harmonijama. Sastav Lepi Jova iz Novog Sada, debi album iz 2013. Muzika koja ne samo da nije tradicionalna, već ne pripada ni zvuku Vojvodine. Čuli smo kompoziciju Čonopljanska sedmica, autora Milorada Kukića, frulaša i gitariste u grupi Lepi Jova. Čonoplja je naselje na zapadu Bačke, okolina Sombora, a sedmica ukazuje na metriku tipičnu za tradiciju južnih i jugoistočnih krajeva Srbije, kao i Makedonije, Bugarske. I tu dolazimo do moguće teze o klarinetu kao instrumentu koji je u našoj zemlji pre svega prepoznat kao simbol južnjačkog temperamenta i osjećajnosti. Činjenica jeste da je klarinet kako pravi fabrički, tako i narodni tip klanet odavno uplovio i u tradiciju, na primjer, vlaha u severoistočnoj Srbiji, kao i u zapadne krajeve u tipičnoj kombinaciji sa bubnjem. Međutim, ako pratimo razvoj klarinetske svirke tokom 20. veka do danas, vidjet ćemo da i u orkestrima kulturno-umetničkih društava i u Narodnom orkestru, odnosno ansamblu RTS, klarinet najčešće boji zvuk prilikom izvođenja melodije iz Šumadije, Zapadne Srbije i tako dalje, da bi sa temama iz, recimo, Niškog kraja, Vranjanskog, Šopskog izbio u prvi plan ili delio vodeću ulogu sa još nekim instrumentom, mahom harmonikom. Kako je do te prakse došlo? Ne mogu sama u ovom trenutku da dam odgovor. Može se pretpostaviti da je estetika orkestara gradskih kudova u dobroj meri razvijena po uzoru na Narodni orkestar Radio Beograda, a da se osim toga klarinet pokazao kao posebno upečatljiv u trenucima kada se slavi tipičan izraz juga i orijenta, baziran na mešavini temperamenta, strasti, patosa, tuge, žudnje. Primjeri klarinetskog tumačenja tradicije drugih krajeva Srbije ili takvim tradicijama inspirisane muzike neuporedivo su ređi u odnosu na melodije i ritmove juga i Balkana. I to onog najčešćeg poimanja muzičkog Balkana koji se prostira otprilike između Niša i Istanbula. Slušamo jedan takav slučaj, ponovo grupa Lepi Jova i autorska kompozicija Jovin sa Miloša Mijatovića, klarinetiste i saksofoniste rođenog u Nišu 1982. Thank you. Slušamo i govorimo o klarinetu u domaćem stvaralaštvu kao delu aranžmana, odnosno kao tumaču vodeće deonice u tradicionalnim melodijama i autorskim kompozicijama u duhu narodnog nasleđa. Klarinet je nekako uvek tu i čini se da je vrlo zastupljen u narodnoj muzici, a zapravo nikad nije dostigao popularnost harmonike, violine ili trube, mada posjeduje beskrajne tehničke i izražene mogućnosti. Među klarinetistima čiju svirku emitujemo su članovi grupa, odnosno solisti, koji uz podršku pratećeg ansambla ističu svoju interpretatorsku, umetničku, nekad i kompozitorsku izuzetnost. Jedan od takvih albuma je 2005. objavio Dragan Dimić Dimke, rođen 1959. u Nišu. Izdanje nosi naslov Balkan Pilgrim Journey, u prevodu Balkansko hodočašće, a među numerama je i Dimketov autorski triptih Tri igre Miloševe. A mi dodajemo opet taj Miloš u sponi sa klarinetom.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Solista na klarinetu Dragan Dimić Dimke. Njegovo ime vezano je mahom za ustanovu Radio Beograda kroz saradnju sa Narodnim orkestrom i ansamblom RTS, kao i mesto muzičkog urednika na Radio Beogradu 1. Na solo albumu Balkansko hodočašće, sa kojeg ćemo uskoro emitovati još jednu numeru, u pratećem ansamblu su se na snimanju našli mahom članovi pomenuta dva sastava RTS. Tu možemo čuti pretežno Dimketove kompozicije, sasvim u duhu juga, čemu je uzrok i poreklo autora, ali i imidž koji klarinet u Srba ima. Već sami naslovi su vrlo ilustrativni. Balkansko hodočašće, Oriental taksi, Martina sa, Vranjski merak, Esnovski čoček, Balkansko oro, Alenkov čoček, Niški sa, Balkan tango. Iza naslova stoji i odgovarajuća muzika prepoznatljive ritmike i melodike, čak i sa umiksovanim, egzaltiranim ženskim i dramatičnim muškim glasovima koji verovatno treba da podcrtaju ushićeno, nesputano raspoloženje. A u glavnoj neprikosnovenoj ulozi, naravno, Dimketov klarinet. Slušamo Južni dert. Nastavljamo priču o klarinetu. Ovo je zemunski trio trojica i album Struna, trska i membrana iz 2011. na kojem je, kao i na naredna dva diska, kompozitorski i svirački doprinos dao sada uveliko bivši član trija klarinetista. Klarinetista Predrag Nedeljković je rođen 1981. u Kraljevu, Miroljubovo kolo. Thank you. Trio Trojica, ansambl koji je osvežio domaću world music scenu naglaskom na autorskom radu na razmeđi džeza, etna i drugih pravaca, kao i religijske duhovnosti i folklora. Aranžmane čine uglavnom gitara, bubnjevi i klarinet uz još neke instrumente. Na prvom albumu trija, pored Miroljubovog, nalazi se još nekoliko autorskih kola klarinetiste Predraga Nedeljkovića, u kojima je ponekad Frula glavni tumač melodije, ali mi ćemo čuti još jednu numeru sa klarinetom u vodećoj ulozi. Duh narodne muzike je u većini numera prenet zahvaljujući repeticijama i varijacijama malih srodnih motiva sa obilnom ornamentikom. Čibukovačko kolo i klarinet iskričav, drhtav, topao u prilično fusion orijentisanom miljeu. Na talasima Radio Beograda 2 u emisiju Zlata jabuka ostalo je još jedno ime bez kojeg bi naša današnja tema klarinet u Srbiji mogla da se opiše kao promašaj. Ako je mnogima u Srbiji prva pomisao na Frulu ličnost Bore Dugića, bez obzira na plejadu drugih frulaša, onda je asocijacija na klarinet Božidar Boki Milošević. I baš kao što je Dugićevo frulaštvo duboko ukorenjeno u tradiciji, a istovremeno originalno, vrlo razvijeno i sofisticirano, tako je i umetnost Bokija Miloševića podjednako snažna i kad je posmatramo kroz odnos prema tradiciji i kroz prizmu modernizacije i savremenosti. Boki se dokazao kao interpretator, improvizator, kompozitor, svirač, umetnik, virtuoz mekog tona, liričar, sa sposobnošću tumačenja različitih žanrova, pri čemu je uvek autentičan. Čućemo dve Bokijeve kompozicije iz prve polovine 70-ih, najpre Koštanin Mekan Čoček.
Thank you.
Božidar Boki Milošević, najpoznatiji srpski klarinetista, rođen je 1931. u Prokuplju, a zaslugom Carevca je počeo da svira u orkestru Radio Beograda. Radio je i kao profesor u muzičkoj školi, bio član Beogradske filharmonije i iznad svega tražen je muzičar na domaćoj estradi, budući da je vrhunski instrumentalista i umetnik. Dostigao je onaj poseban nivo, retkima dostupan, a koji podrazumeva da instrumentalista ne samo da je tehnički besprekoran, zadivljujuć ili da svira muzikalno, već je ostvario svoj sopstveni jedinstveni ton, te postao prepoznatljiv skoro kao što mogu biti prepoznatljivi pevači. Podsećam da smo u emisiji slušali sedmoricu klarinetista gradskog porekla, pri čemu niko od njih nije rodom iz Beograda. Pripadnike različitih generacija rođenih u rasponu od 1920. do 1982. Priču o klarinetu u Srbiji, jednu od mnogih mogućih, zaokružujemo Čunovim orom i Bokijem Miloševićem.
CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana Svitanje U izdanju PGP RTS-a U prodaji Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sevdalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Jedno se ti, drugo
sam ja. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno.
rečeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
I evo nas na samom kraju emisije Zlata jabuka koju su realizovale Katarina Karakušević i Marija Vitas, a sa vama je utorak, sredu i četvrtak moja koleginica Dragana Marinković. Poštovani slušalci, šaljite nam svoje predloge i komentare na adresu zlatajabuka@rts.rs kao i na našu Facebook stranu. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.